Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Mada se stanje pšenice značajno popravilo, ne treba očekivati velike prinose.
Sigurno da su ove kiše ublažile posljedice, ali u svakom slučaju ona prognoza koja je bila kod poljoprivrednih stručnjaka da će biti ove godine manji rod, ona i dalje ostaje.
Učestale padavine prave probleme proizvođačima povrća.
Povrće je u vodi, pucevo krompir dosta ispucao je koje je malo veći, pojavit će se razne vrste plesni, to mora se prska. Čekamo da se malo prosuši, verujte kad je ovako blato ne možemo.
Širom Srbije suše se malinjaci.
Žutilo, staje vegetacija, staje sve, povlači i sušenje dobija. Planiramo već po završetku ove ovogodišnje berbe da vilamec menjamo.
Šta su resavski farmeri naučili od kolega iz zapadnoevropskih zemalja?
Štale više nisu visoke 3 metra kao što su bile, štale su visoke 7-8 metara sa dobrim provetravanjem. To je ono što je falilo nama, pored one genetike koje smo imali, koje smo svake godine unapređivali.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Vraćam se, rode moj. Aj pa, pukni soro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Vraćam se kući živ, a najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa! Soro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, pukni soro, moju dragu da ljubi. Bele grudi da moj zagrli.
Evo nas na početku juna, žetva se približava, a ceo protekli mjesec bio je u znaku kiše. Većini poljoprivrednih kultura nije pogodovalo takvo vreme, osim pšenice, čije se stanje značajno popravilo. Stručnjaci, međutim, ne očekuju velike prinose. Više o tome u prilogu Petra Kočića.
Zbog suše krajem prošle godine i početkom proleća, Do pre mjesec dana malo ko je vjerovao da će ove godine išta biti od ozimnih kultura. Na sreću, majske kiše proizvođačima pšenice vratile su osmeh. To potvrđuju Januš Jag iz Baškog Petrovca i Robert Vidaković iz Aleksandrova kod Subotice.
Za sad izgleda dobro. Jedino ako će biti grad, onda ću valjda čuti na vreme.
Izgleda korektno s obzirom kakva jesam bila. Znači da se izvukla, nismo očekivali u principu da ćemo imati ništa. Ali ako zahvaljujući ovim kišama u posljednje vreme da se izvukla.
Međutim, stručnjak za pšenicu Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Radivoje Jevtić procenjuje da se ne mogu očekivati veliki prinosi.
Posle ovih kiša naravno da je došlo do određene kompenzacije, međutim onaj deo koji je izgubljen ne može da se povrati. Naravno da su kiše na nekim možda usajima i zakasnili zato što nije moglo da dođe do usvajanja azota, njegove aktivacije u tim nekim fazama kad je trebalo biljkama azota. Tako da sigurno da su ove kiše samo možda ublažile te neke posljedice, ali u svakom slučaju ona prognoza koja je bila kod poljoprivrednih stručnjaka da će biti ove godine manji rod, ona i dalje ostaje. Mi ćemo to tek vidjeti na sklopovima koji sada možda izgledaju dobro, ali kada dođe do sušenja lista i sazrevanja, onda će se tek vidjeti koliko tu je mali možda broj biljaka po metru kvadratnom, a naravno ako računamo da je prinos, znači taj broj biljaka, masa 1000 zrna, odnosno broj klasa po metru kvadratnom, onda logično je da ne postoji znači osnova iz koje bi moglo da se izvuku ti maksimalni prinos.
Da li će budući rod, koliki god bio, moći da pokrije troškove proizvodnje, zavisit će od situacije na svetskom tržištu pšenice, podsjeća direktor poslovnog udruženja Žita Srbije, Vukosav Saković.
U svetu ima za sada određenih problema, ali još uvek nedovoljno da bismo tvrdili da cena će ići gore. Moramo sačekati da vidimo kako će se završiti prolećna setva jare pšenice u Sjedinjenim Američkim Državama pre svega i koliko će priča o nekoj suši koja je zahvatila deo Ukrajine i deo Rusije biti i stvarna suša.
Za razliku od pšenice, trenutne vremenske prilike ne prijaju uljanoj repici, kaže stručnjak za ovu kulturu Novosadskog instituta Ana Marjanović Jeromela.
To je sad već i previše vlage, poseban problem su olujni vetrovi i na našim parcelama primećujemo oštećenja u pojedinim područjima i od grada. Nadamo se da će doći do razvedravanja i postepenog povećanja temperature kako bi došlo do ujednačenog sazrevanja i blagovremene žetve, jer u ovakvim uslovima može doći do nejednakog sazrevanja jer je usev već ušao nejednako u ovu fazu dozrevanja pa će žetva biti produžena, tako da očekujemo približno jednako kao i prošle godine da ta faza žetve teče postepeno u više faze i možda da traje i duže od 2-3 nedelje kako je uobičajeno.
Sve u svemu, kada je reč o ovogodišnjoj proizvodnji ozimih useva, ishod je prilično neizvestan.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje trgovalo se samo kukuruzom i pšenicom. Ogromna tražnja za kukuruzom na početku sedmice podigla je cene, ali je onda došlo do pada potražnje i povećane ponude, što je smanjilo pritisak. Kukuruz je krajem nedelje prodavan u rasponu od 15,90 do 16,10 dinara za kilogram. Pšenicom se trgovalo po ceni od 23,5 do 24 dinara za kilogram, bez PDV-a. Sojom se nije trgovalo.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selom.
Zato kišo tiho padaj, jer i ti si kao tuga. Ostala sam sasvim sama, bez ljubavi i draga.
Proteklu nedelju obeležilo je promenljivo i nestabilno vreme sa čestim, ponegde obilnim padavinama i temperaturama u granicama proseka za kraj maja. U proteklih mesec dana na najvećem delu zemlje registrovano je 2 do 3, a u zapadnoj Srbiji i Banatu i 4 puta više padavina nego što je uobičajeno za ovo doba godine. A kiša nas očekuje i narednih dana. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Prekomerna vlažnost zemljišta i vazduha i česte padavine ne prijaju ranostasnom voću i povrtarskim kulturama. Takođe, trenutne vremenske prilike ometaju berbu pristiglih kultura, dovode do poleganja livada i ometaju kosidbu. Nestabilne vremenske prilike sa učestalim padavinama i prosečnim temperaturama stvaraju konstantno povoljne uslove za infekciju vinove loze, prouzrokovačem plamenjača i pepelnice. Ostvareni su uslovi za infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Zatim uslovi za infekciju listova prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća i plamenjača šljive. Kod ratarskih kultura nestabilne vremenske prilike u fazi cvetanja ječma i visoka relativna vlažnost vazduha mogu dovesti do infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa. Uslovi su povodni za razvoj prouzrokovača plamenjača i crne pegavosti krompira. U pogledu biljnih štetočina registrovano je prisustvo jaja prve generacije jabukinog smotavca, zatim poleganje jaja i početak piljenja larvi druge letnje generacije kruškine buve. Prema prognozi i narednih dana se zadržava nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, a očekuju se i kratkotrajne vremenske nepogode, lokalno sa većom količinom padavina, olujnim vetrom i gradom. Najviša dnevna temperatura vazduha bi bila u postepenom porastu. U drugoj polovini naredne sedmice prognozira se ređa pojava kiše, pljuskova i grmljavina sa dužim periodima sunčanog vremena.
Kao što ste čuli, obilne padavine prave probleme proizvođačima povrća na otvorenom. Prete bolesti, a tretmani i branje pristiglog povrća su otežani, kaže povrtarka iz Velikog Sela kod Beograda Ljiljana Ivanović.
Jako je nezgodno, dosta je blata, povrće je u vodi, znate malo puca, evo krompir može da progleda, dosta ispuca ovaj koje je malo veći. I prosto nam je nezgodno jer ne možemo da stignemo ništa da završimo.
Vi vadite već krompir izvesno vreme.
Da, vadimo.
I kako uspevate uopšte da uđete u njivu?
Pa trudimo se, verujte, čizme obujemo, pa onda nosimo po 2 kg blata na jednoj nozi. Verujte da je malo teško, nezgodno, ali što da radimo? Shodno vremenskim uslovima trudimo se i grad ovaj nam je ubio dosta i tikvice, pošto su one bile neko vreme ispod nelona, pa smo ih otvorili i onda se desilo, vidite, malo se deformisale ponegde, ali opet trudimo se da to sad, taj rod da izberemo, pa sledeći rod već ide normalan.
Vi imate i ratarske kulture. Kako ste prošli s tim, s obzirom na vreme?
Pa loše, poplavilo nam je sad taj kukuruz, mi smo uložili novac, toga nemamo ništa i što da vam kažem, hteli smo malo i šećerac da postavimo, on je malo mnogo skuplji nego običan, nažalost uhvatila nam je voda i od toga sad nemamo ništa. Znači novac je otišao, robu nemamo.
Imate i proizvodnju u plastenicima?
Imamo. Imamo brokoli, karfiol, pa i to mora se navodnjavati, imamo kap po kap smo sproveli, tako da možemo navodnjavati, imamo mikrorošavanje, trudili smo se stvarno da to uradimo kako treba.
Sad isto niste navodnjavali ni u plastenicima?
Mora, oni su zatvoreni, plastenik je zatvorenog tipa i mora se navodnjavati.
Da li je ovo vreme uticalo na pojavu bolesti na otvorenom polju?
No, još uvijek nije, ali će uticati sigurno. Pojavit će se razne vrste plesni, to mora se prska, znači opet herbicidi razni koji imaju svoju karencu.
Jel već tretirate ili?
Pa čekamo da se malo prosuši, verujte, kad je ovako blato ne možemo. Evo sad danas ne možemo da vadimo krompir, pa je kiša, znači opet mi smo ugroženi s te strane.
Da ove godine ima problema u proizvodnji povrća potvrđuje i mladi inženjer poljoprivrede i povrtar iz Begeča, Đorđe Pavković. On na 50 do 60 jutara gaji razne vrste povrća, ali glavni proizvod mu je čuvena begečka šargarepa sa zaštićenim geografskim poreklom.
Svake godine povećamo površine jer jednostavno tržište i kupci traže od nas da imamo ne samo kvalitet, nego i da imamo količinu koja može da zadovolji njihove potrebe. Naša šargarepa ima zaštićeno geografsko poreklo.
Po čemu se vaša šargarepa razlikuje od drugih?
Pre svega, to je ono što diktira ti agroekološki uslovi koji se karakteristični za ovo podnevlje. Samo sunce doprinose do toga da naša šargarepa ima malo povećan sadržaj šećera, a takođe, uglavnom, naša proizvodnja se bazira na zemljištu koje se nalazi u blizini Dunava, tako da te aluvijalni ravi pogoduju razvitku jako dobrog i kvalitetnog korena. Sve ono što nam je Bog dao, mi treba samo da iskoristimo i da implementiramo neko naše znanje koje smo stekli kroz iskustvo i obrazovanje i da napravimo taj proizvod koji će biti prepoznatljiv svugde u Evropi.
Vi imate udruženje, u stvari zadrugu.
Tako je. To je zadruga.
Zadruga koja okuplja proizvođače povrća.
Tako je, raznih vrsta povrća i jako je to dobro organizovano sve. Svi smo jako zadovoljni.
Da li preko zadruge vi prodajete?
Prodajemo. Naravno, prodajemo neku količinu određenu, mada to sad već godinama mi to radimo, mi već imamo i naše kupce, sve to već uigrana igra. Preko zadruge, što najvažnije, mi nabavljamo neke repromaterijale koje dobijamo neke rabate kada uzimamo na veću količinu. Najviše se mi bavimo sa šargarepom, tu su najveće ulaganja, najveći prinosi, najveći dobit je u tom povrću, zato smo se i okrenuli samo ka šargarepu. I šargarepa je malo deficitarna u Evropi, već zadnjih nekoliko godina i izvozni brend može nam bude ta šargarepa.
A jel izvozite?
Pa jedno 90% naših proizvoda se izveze.
Gde?
Bukvalno u sve zemlje našeg regiona i ne samo regiona, nego izvozimo i za Rusiju. Prošle godine se prvi put desilo da se šargarepa pojavila i u Poljskoj, jedno od najvećih zemlji izvoznika šargarepe, da ne kažem samo u Evropi, nego bukvalno u čitavom svijetu. A što se tiče samih država, izvozimo bukvalno, znači Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Mađarska.
Rekli ste mi da vam se šargarepa pokazala kao najprofitabilnija.
Pokazala se kao najprofitabilnija, ali opet moram da kažem, često ljudi koji se ne bave samo šargarepom računaju koliki je prinos, kolika je cena, sve se to stavlja na papir, ali niko ne stavlja na papir šta znači proizvodnja šargarepe. Proizvodnja šargarepe znači danonoćno odsustvo od kuće, bukvalno svakodnevno boravljanje na parceli u toku letnjih dana. Neka parcela se poliva i navodnjava i dva puta dnevno. Nešto neverovatno koliko traži ulaganja i pažnje i nege da bi se taj krajnji proizvod napravio onako kakav treba da bude.
Da li ova kiša ovolike količine, da li to prija šargarepiš, može pomalo i da se vadi?
Sad u ovom periodu može već, što kažu ovi moji kući, da supuje, da se načupa na njivi. Ali ova kiša svakako, ove količine obilate padavine ne pogoduju šargarepi, ne samo šargarepi, nego nijednoj povrćarskoj kulturi. Verovatno će biti truljenja i propadanja.
Kako prolazite sa drugim povrćama?
Radimo i cveklu i krompir. Evo sad trenutno baš bavimo se vađenjem krompira i prodajom i na kvantašima i preko zadruge prodajemo. Znate šta, nije to loše, sve je to okej, ali opet kažem, ne može ništa da se poredi sa šargarepom.
Da li je cena vaše šargarepe veća nego kod drugih proizvođača?
Nažalost nije, jer kupac naš još ne prepoznaje to geografsko poreklo.
A kažete mi, ali vi imate veće prinose?
Pa imamo veće prinose, ali zbog toga što ozbiljnije radimo, možda od nekih delova drugih Srbije kojima se šargarepa radi. Mi radimo profesionalno.
Koliko vi, na primjer, imate prinos?
Mi možemo da napravimo prinos oko 40-45 tona šargarepe, prve klase po jutru. Nešto manje od 80 tona po hektaru. Vrhunske prve klase šargarepe.
Je li to dugogodišnje iskustvo?
Pa jeste, i dugogodišnje iskustvo, ali opet što sam već naglasio, to su ti agroekološki uslovi po čemu naša šargarepa nosi svoj brend. A tržište je postalo tako da ako mi ne napravimo te prinose i ne napravimo taj kvalitet, mi prosto nemamo mesta da se nađemo na tom evropskom tržištu.
Vi ste sad profesionalci.
Pa jeste, jesmo profesionalci, ali uvek je dobro da nam država pomogne na bilo koji način.
Pomaže
nam u subvencijama, što se tiče mašina, neki naši i tih sistema za navodnjavanje, to nam država zaista pomaže. i jako smo zadovoljni. Možda šta bi država još mogla da uradi, to je da stimuliše naša poljoprivredna gazdinstva koja izvoze šargarepu, jer smatram da to je izuzetno, izuzetno bitno za našu državu.
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na posticaje za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne proizvodnje. Konkurs je otvoren do 30. avgusta, a najviši ukupni iznos podsticaja u jednoj kalendarskoj godini je 1,5 milijuna dinara. U nastavku emisije Nedeljom za selo dobra vest za voćare. Ponovo je dozvoljen izvoz koštičavog voća na teritoriju Evroazijske carinske unije, kojoj pripada i tržište Rusije. Uoči početka berbe kajsija i bresaka proizvođači mogu da odahnu. To međutim ne važi za malinare, koji se suočavaju sa ozbiljnim problemom, sušenje malinjaka zbog koga je doveden u pitanje ovogodišnji rod. Malinar iz sela Bogojevići kod Arilja Dragan Radojičić kaže da je sušenje izdanaka u njegovom malinjaku počelo još prošle godine.
Dešava se kod nje žutilo, staje vegetacija, staje sve, povlači i sušenje dobija. Mi smo se konsultovali tu sa par kod nas u Arilju poljoprivrednih apoteka i zaštitara tih stručnjaka koji su nam dali neke te dezinfekcione preparate, međutim ništa. Mi smo jedan deo zasada i izvadili. Planiramo već po završetku ove ovogodišnje berbe da vilamet menjamo.
I koliko, na primjer, je u vašem zasadu zahvaćeno tom bolešću?
Negde oko 40%.
A inače u vašem kraju je mnogo malinjaka počelo da se suši.
Da, baš je mnogo, tako reći, vrlo mali je broj koji nije zahvaćen.
I šta sad ljudi rade, jel vade te zasade, šta rade?
Koliko ja vidim i koliko šta sve, okrećemo se svi nekoj novoj sorti maline koja je znači otpornija na to stoje. I pa ista druga malina, ona se to nema to sušenje za nakaj nema, ona je otporna i dobra.
Kakav je rod malina koje nisu zahvaćene bolešću?
Da vam kažem, mnogo loš. Negde ima rodna grančica, negde nema, pa nastavi na toj stablici, pa i sve tako. Znači u tome isto je mnogo loš rod.
Koliko će vam biti umanjen rod ove godine?
Ja mislim celokupno su svemu da će biti neki 60-70%. Ljudima neće biti ni potrebni radnici.
I tako je u celom Mariljskom kraju?
U celom Mariljskom kraju. Još negde gde je sneg bio, pa negde gde je bio grad, a još koliko dana ima do početka berbe, koliko još nekih vremenskih uslova, ako Bog da, da ne bude nigde ništa, pa dostane na ovom, kao šta bude, bude i to je to.
Ima li nagoveštaja kakva bi mogla da bude otkupna cena?
Iskreno maline nema. E sad kako bude šta, do početka berbe, šta sve, kakva je potražnja, koliko će biti maline, to će se negde znati, ali neka priča je od 150 dinara pa na gore, tako.
Da li se pojavljuju otkupljivači?
Pa verujte mi da to su ustaljeni ti otkupljivači koji jesu, šta, kako, a...
I šta oni nude sad trenutno?
Pa dobro, oni, nigde niko ništa ne priča, ni o ceni, ni o tom.
Znači, sad se najviše u stvari priča o tom sušenju malinjaka i o tome da, kakav će rod biti.
Baš tako, to je već sada mnogo, mnogo veliki problem.
Vlada je formirala stručni tim koji treba da utvrdi uzroke sušenja malinjaka i da predloži mere za spas proizvodnje. Pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević, koji vodi taj tim, izjavio je da se za sada ne može reći šta je uzrok sušenja malinjaka.
Mi smo do sada obišli nekih 500 gazdinstava i mogu reći da su veoma različite analize od teritorije do teritorije. Tako da ne možemo sad sa preciznošću reći dok ne završimo, ne obiđemo svih 2000 gazdinstava, ali dosta tu ima uzroka na koji moramo svi zajedno raditi.
Direktor složene zadruge Naši voćari iz okoline Arilja, Božo Joković, smatra da su malinari spavali na lovorikama i da je vreme za buđenje.
Nismo na vreme išli sa eminentnim sadnim materijalom, sa zaštitom, tehnologijom uzgoja i svime. Mislili smo da smo dohvatili nebo, onda smo pali u bunar i jedino nam je sad mogućnost da izađemo iz ove situacije, da napravimo jedan zaokret gdje ćemo ići na sve više svež program sa sortama koje treba da budu, promjena tehnologije uzgoja, kako više sve mora se ići na plasteničku proizvodnju i sa protivgradnim mrežama, i moramo ići u prehrambeni sektor da dobijemo što više finalnih proizvoda. Jer bez finalizacije te proizvodnje nema nam napretka.
Ministarstvo poljoprivrede usvojilo je izmene pravilnika o podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja. Izmenama je predviđeno 3 puta više novca za podizanje višegodišnjih zasada. Umesto 5, taj iznos može da ide do 15 miliona. Za nabavku sadnica korisnik maksimalno može da dobije 10 miliona dinara, za nabavku naslona, odnosno kolja, do 3,3 miliona, za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za zasade borovnica, do 1,5 miliona, a za hemijsku analizu zemljišta do 200.000 dinara.
Ide putem šuvara me kvari, idem putem joj, šuvara me kvari, mermer sado, mermer sado, mermer jole džinzo. Oh,
te grlim, da te ljubim, neće vreme ja da gubim jo. Da te grlim, da te ljubim, neće vreme ja da gubim.
Da.
Kada spomenete Smederevsku Palanku u tom sportskom smislu, jedna od prvih asocijacija je šah.
Ali tu su i boks, fudbal, košarka, rukomet. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo. Reč imaju zemljoradnici.
I pored toga što država izdvaja značajna sredstva za podršku stočarima, u Srbiji se svake godine smanjuje stočni fond. Tako je i u Resavskom kraju, koji je poznat po stočarstvu, naročito po simentalcima. Farmer iz Svilajnca Vladan Rajković, međutim, nije odustao. Pola veka bavi se stočarstvom, a trenutno u štalama ima 42 grla, 12 krava, 6 teladi, a ostalo su junice. Vladan kaže da je za njega, kao i za ostale stočare u njegovom kraju, veoma važna pomoć opštine Svilajnac.
Kod nas je besplatna matična služba, koja se na drugim mestima naplaćuje 5.000, tako da to je jedna od velikih pogodnosti. I svako grlo koje se osemeni u toku kalendarske godine dobije subvenciju od opštine 1.500 dinara. Pored toga, izuzetnu pažnju posvećujemo edukacijama, organizujemo predavanja, recimo preko zime, ili pak da vodimo poljoprivrednike u inostranstvo kako bi oni vidjeli kako to drugi radi. Znači, celu Austriju i celu Nemačku smo obišli.
I šta ste naučili tamo?
Naučili smo da ono što je nama falilo, znači falilo je ambijent, jer svi naši proizvođači su imali utisak da će njihove krave da se smrznu. Tako da su naše štale bile uvek pune vlage. Sada imamo dosta krava koje, da kažem, prezime u nekoj zavetrini, štale više nisu visoke 3 metra kao što su bile, štale su visoke 7-8 metara, jer se zna da je...
Sa dobrim provetravanjem.
Kako da ne, sa dobrim provetravanjem, telad više neće da se smrznu od kad se ide to... To je ono što je falilo nama, pored one genetike koje smo imali, koje smo svake godine unapređivali. 60 godina jedini u Srbiji imamo neprekidnu matičnu službu u govedarstvu.
Vi zaista tu simentalsku rasu...
Pa jeste, ali sad nam se desilo to što nam se desilo u smislu da nam je otišlo mnogo radno sposobnog stanovništva. Mi smo gastarbajterski kraj, generacija stasala da radi je otišla, vratili su se penzioneri koji naravno nisu zainteresovani da rade, tako da nam se populacija goveda mnogo smanjila.
Na koliko?
Pa recimo možda u zadnjih 30 godina je ukupno ostalo 20%. Imalo je malo tu i problema oko semena za osjemenjavanje, jer pored tri centra koje je Srbija imala, odnosno 4, sad je ostao samo jedan srpski centar, oni su ostali pogašeni, ali se zato pojavio veliki broj distributera semena. Ti distributeri semena u želji za profitom uvoze i čak propagiraju druge rase, konkretno sad je da kažem u modi mobilijar. Da li je to u pitanju i autohtoni iz Francuske, da li je to nešto iz Češke što dolazi, jeste da je to grlo koje možda daje povećanje mleka, ali naš simentalac ima genetski kapacitet preko 6000 litara. Tvrdim da u Srbiji 95% krava ima taj genetski kapacitet. E, sad, zašto bi mi ubacivali drugu rasu, a ne bi povećali ambijent, ishranu i sve? Nešto što se javlja zadnjih možda 2 do 3 godine kod simentalca, to su bolesti koje ranije nisu bile poznate. Dislokacije sirišta, ketoze, javljaju se hipoglikemije jako često, to nije bilo kod simentalca.
A zbog čega se to javlja?
Zato što su to holštenske bolesti. A te holštenske bolesti su došle zato što je produktivnost povećana. Simentalac kad nema dovoljno hrane, on prestane da luči mleko, preživi, čak i na lisniku, sljedeće godine se vraća u normalnu produkciju kad ima dovoljno hrane. Za razliku od Holsteina, koji uginjava i daje mleko. E, to nam se sad dešava jer selekcijom, mislim da je to prvenstveno austrijskih bikova koji su došli da osemenjavaju naše junice, da osemenjavamo, tako da nam se to eto javlja. E, zašto sad treba uvoziti nešto da povećavamo? Ne, treba ljude edukovati to što je ostalo malo poljoprivrednika. Mogu da vam kažem da ljudi prihvataju. Govori konkretno o Svilajncu i o naravno proizvođačima koji živimo na tom području.
Kažete mi, vi živite od toga, od stočarstva?
Sve u životu što sam stekao sam od stočarstva. Imam još neke dopuske izvore prihoda, ali oni nisu tako značajni kao što je ovo od stočarstva.
I bavite se više od 40 godina stočarstva?
Pa bavim se od kad sam, što kažu babe, postoji. Imam 61 godinu, a 50 se time bavim sigurno.
Kako preživljavate? Mnogi stočari se žale da je teško. Sada je država daje subvencije za stočare.
Subvencije koje dobijamo od države, ja to smatram isto kao kad pronađem novac u džepu u pantalonama koje nisam nosio tog dana. Znači, jednostavno ne obazirem se na subvencije. Jer ako bi se naša proizvodnja bazirala na subvencijama i da gledamo da li ćemo od nekog nešto da dobijemo, mi bi verovatno prekinuli se tom proizvodnjom. Imamo visoku proizvodnju, izuzetno kvalitetnu zemlju, dobru mehanizaciju, tako da nije to baš dobro. Baš dobro, nije to idealno, to je recimo ide ciklično, ali vi u govedarstvu ne možete da napravite zapad za godinu dana i ovdje morate da imate kontinuitet. Ako vi izgubite jedno matično stado da bi ga dobili ponovo, treba tu godine.
A tako što bio... znači da ćete teško ili nikako povratiti nekadašnju slavu velikog stočarskog kraja vi?
Pa mi imamo slavu, ali da vam kažem...
količinu.
Pa ko ima u Srbiji količinu?
Pa nema nikada.
Pa znate, razgovarao sam sa ljudima i oni kažu da kupuju uglavnom telad u Rumuniji. Da li je Srbija došla do toga? Sve veliki poštovanje prema Rumuniji, prema rumunskom narodu. Ali su oni mogli da sačuvaju svoju poljoprivrednu proizvodnju, a mi nismo sačuvali.
Zašto je nismo sačuvali?
Zato je nismo sačuvali, zato što otvaramo fabrike. I učimo decu da ne treba da rade. Ja kad su mi se deca rodila, svi moji prijatelji su tvrdili da ostavljam decu.
Jeste vi decu spremali da se bavite poljoprivredom?
Oni se sad i bave, ne bavim se ja. Jedan je diplomirani inženjer agronomije, master, drugi je diplomirani veterinar. Oba dvojice rade. Jedan je odgajivač konja lipicanske rase, drugi je odgajivač pojentera, kerova.
Vi kažete živite pretežno od stočarstva. Kome prodajete mleko?
Mleko prodajemo... tu je ono što se mi vadimo. Ima ljudi koji znaju šta je dobro, pa dođu pa kupim mleko po 60 dinara. Ne čekamo premiju od države, nego kupujem to mleko po 60 dinara kući i prodajemo. Ima jedna velika posuda sa ovim, kako se zove, sa slavinom. Oni dođu na točno, stave novac u jednu kuticu. Čak smo gledali, niko nas nije prešao do sad.
A vi ste to sve regularno?
Regularno. Pa vidite da je počela sad...
Prijavljeno imate to da prodajete na kućnom pragu?
Tako je, pa mi to radimo već 40-50 godina. Više.
A prodajete, imate
i... Ima i mlekari, prodajemo ono što ostane neki višak, mlekari, to su neke količine 200-250 litara dnevno, a te količine idu raznim lekarama. Mi imamo čoveka sa kojim sarađujemo, koji kupuje mleko, a kome ga on dalje prodaje, ne znam. Meni je bitno da novac
sliša. A ništa ne prerađujete?
Ne. Ne, pa to je sad već neki veći proces koji je to trebao. Ja sam to pričao sinovima, znači da vrše, da finalizuju. Pa nije to lak posao.
Vi ste, vidim, zadovoljni.
Ja volim to što radim, sretan sam. Ne može to svako da osjeti. Znate, a životinu osjeća i na ljubav vraća ljubavlju.
uzdišu. Ne točite mlado vino, bolom opija, ne pevajte pesme njene, to me ubija. Što je tugi ispod duge, u srcu je nov. Ne točite mlado vino, napravit ću lom. Ne točite mlado vino, bolom opija, ne pevajte pesme njene, to me ubija. Što je tugi ispod duge, u srcu je nov. Ne točite mlado vino, napravit ću.
Kada su se posle Drugog svjetskog rata Dalmatinci doseljavali u Vojvodinu, voz bez voznog reda stao je u Apatinu. Oni koji su bili u njemu izašli su napolje, videli Dunav i procenili, nije to za nas. Nastavili su put, a tek kada su ugledali voćnjake i vinograde u selu Riđica kod Sombora, znali su da je tu kraj njihovog putovanja. Ovu legendu o dolasku Dalmatinaca u Riđicu za emisiju Nedeljom za selo ispričao je njihov potomak Zoran Šveljo, nastavljač tradicije vinogradara i vinara. Pod lozom trenutno ima nešto više od pola hektara, ali to je tek početak. U vinogradarstvo i vinarstvo ušao je ozbiljno, uz angažovanje stručnjaka i želju da bude među najboljima, kako i priliči nekome kome je vinogradarstvo u krvi.
Pradeda je imao vinograde i svi su dalje nasljeđivali vinograde, a tako i mi, a sad smo mi to malo uozbiljili, registrovali vinariju i sad smo na tački da ćemo da širimo. Za sad imamo dve sorte, Merlot i Sauvignon Blanc, jako dobar je kvalitet, na tome radimo stalno.
Premo, a koliko dugo se bavite time?
Bukvalno samo što se nismo rodili vinograde.
A dobro, ali sami vi ovo od kako ste osnovali vinariju?
Bavimo se mi od ranije, ali sad smo tek prošle godine registrovali vinariju, pošto nas eto pritiskaju, ako hoćete da idete napred, da gurate dalje, da dobijete nešto od subvencija, morate se registrovati.
Vi i supruga to radite?
Tako je, porodično.
Kako se zove supruga?
Jasmina.
Jasmina, i vi ste isto uključeni u to?
Da.
Šta vi radite?
Sve što je potrebno vinari, sem, znači ručno, znači ručni rad, kako da kažem, savijanje lukova, površavanje, sve što se tiče ručnog
Vi to radite sami?
Pa uglavnom sami, s tim da kad nam postoje momenti kad treba nešto brzo da se uradi, angažuju se dodatni radnici.
Vi sad planirate u budućnosti da vam to postane kao glavni posao?
Jedan glavni imamo momentalno od
A
toga,
to?
ali pa bavimo se inače čelikom.
Vi ste iz drugog posla ulagali u vinograd i u vinariju.
Pa dobro, vinograd da kažem da smo nasledili, ali smo ulagali, digli smo sad, znači savremen vinograd. Stari bi rekli, vi to su vaši ti plantažni vinogradi visoki, znači lukovi su negde na između 80 i 110, znači 90 do 100 je luk, glava luka i to je savremen vinograd. Mašinski se jedan deo radi s tim da...
A vi imate opremu svu?
Pa nemamo svu opremu. Još smo daleko od toga, ali polako.
Kažete mi, kad ste podizali vinograd, jeste imali neku pomoć države?
Ne.
Ništa. Sve ste radili sami?
Do sad ni dinara od države.
Ali sad ste registrovali vinograd, pošto mora da se registruje?
Da, sad smo registrovali vinograd, registrovali vinariju, sve smo to odradili. Sad očekujemo neku pomoć države, ali planiramo i ozbiljnije proširenje i
opremu za vinograd. A na koliko planirate proširenje?
50 hektara. Moramo ići na ozbiljno proširenje, pošto smo zadali sebi neki zadatak da se moramo izrečito baviti kvalitetom.
Zemlju već imate?
Pa nešto imamo, nešto još treba da obezbeđujemo. Imamo neka obećanja i od državne zemlje da ćemo dobiti.
I ako podignete višegodišnji zasad, onda dobijate i na duži period.
Tako je. Vinogradi idu negde oko 40 godina, tako da bi trebalo da dobijemo na 40 godina.
Jeste vaši roditelji doselili ovde u Bačku?
Ne, naši pradedovi i dedovi.
Jesu li se pradedovi i dedovi u Dalmaciji bavili vinogradarstvom?
Da, da.
Jesu.
Kad su došli, dobili su vinograde, znači...
I oni su samo nastavili u stvari da rade?
U stvari samo nastavili.
I evo, tradicija se nastavlja?
Tradicija se nastavlja.
Će i vaša deca to
da? Da, vidjet ćemo. Mi se trudimo da idu u tom smeru. Čerka je... Oni još uvijek negoduju. Čerka je najprvo negodovala da će ona to sve da proda, da bi sad kako smo organizovali udruženje vinogradara i kako smo malo raširili. Sad ona vidi, vodimo je na sajmove, vodimo je svukuda.
Vi se trudite da imate vrhunska vina, je li?
Tako je.
To znači da tako tome prilagođavate i rezidbu i sve?
Sve. Brat moj od tetke je doktor enologije na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu i on je tu neko ko nam je...
Praktično vodi sve.
Što bi rekli...
Znači vi to sve po struci.
Tako je, tehnologija se poštuje, struka se poštuje, najbitnije kod vina. Neke kolege njegove smo povezali vezano za vinograd, koji su baš vinogradari, on je enolog. Znači gledamo da poklopimo kompletnu priču, idemo, pratimo sajmove, pratimo šta se dešava, u svijetu, ne samo kod nas. Mislim da su vina iz Srbije otišla, znači krupnim koracima, kvalitet vina i sve otišlo gore. Podneblje naše, zemljište naše.
Mada ne bi se baš moglo reći za Bašku da je baš neko podneblje za vino.
Mi smo dobili geografsko poreklo. Udruženje iz Ređice. Njega smo mi uspeli da dobijemo, u stvari dobili smo geografsko poreklo.
A kažete mi koliko Ređica, vas ima tamo udruženje?
Pa ima nas 33.
Vi imate već neku ozbiljnu proizvodnju?
Sve zajedno možemo reći da imamo. Naši kad su došli, to sve područje, nekad su tamo Švabe imale oko 400 hektara vinograda. Čitavo naše područje jeste Bačka, ali nije ravnica, nego su bržuljci. I kod nas je baš, zato smo i dobili geografsko poreklo, specifičan je terroir. Za razliku od Subotice, Subotica isto ima pesak, Subotica ima pesak svetao, žut, bel i njega nosi vetar. Kod nas je pesak brown i crn i njega ne nosi vetar. Znači baš je specifičan, dolazili su profesori, imamo mi saradnju sa Beogradskim fakultetom i Novosadski. Nemojte ništa da kaže da izmišljate toplu vodu, to je davno izmišljeno, samo sadite.
Vi sad kažete ovdje imate dve ove internacionalne sorte. Šta planirate u budućnosti?
Pa vidite...
Hoće li biti nekih autohtonih sorti?
O tome razmišljamo, pošto je to sad i ni interesantno i na ceni. Možda ubacimo još nešto i autohtono, ubacit ćemo sigurno još jednu...
A šta je autohtono u vašem kraju?
Ima tu puno sorti koje se nekad pojavljivale. Imaju i neke sorte kojima su naši preci dali neka imena.
Na primjer
Ružica. A tu sortu ne možete naći sad u nekom razvrstavanju. To dogovaramo s fakultetom, pa će nam ono doraditi...
Novosadski poljoprivredni.
Da. Probamo razvrstati šta sve mi tu imamo, jer mi imamo vinograda koji su stari preko 100 godina. Ni naši dedovi koji su još živi, da od njih nismo uspjeli saznati tačno koje su to sve. Znači ima jako puno.
I vi biste želeli neku od tih sorti?
Naravno. Mi smo imali neke kontakte sa nekim stručnjacima, da kažemo, iz Francuske, Danske. Dolazili su kod nas i oni su se čak oduševili našim vinima. Taj specifičan terroir, to naše zemljište, taj naš pesak je dao neku specifičnu notu tom vinu.
Vidim da ste vi vrlo ušli u materiju, znači to vam je budućnost.
Bez ulaska u materiju i nepraćenja tehnologije, nauke i svega, nema od tog posla ništa. S kim god pričam, ja samo kažem, ljudi, kvalitet, i ne skirajte se ni za marketing, ni za prodaj. Neće vam trebati puno marketinga, ko što za sad ne treba ni meni. Znači, potrebno je samo da nekog ubedimo da probaju. I tu se priča završava.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.